habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
ramadaan kariim waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa lix sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muran siyaasadeed oo ka taagan magaalada Gaarisa.
magaaladan waa oomana buule madiina waa oomana marka waxaa la magaalada oom baa u dhammaynaa aadan barramo aho waa shacabkiini soo doortay marka sheekada intaa la fadhiyaa intaa neef luuqana duqoya meesha lagu xaraynaya lacagaa la siinayaa biyaha Gaarisa lagama hadlaayo jidka Gaarisa buule madiina lagama hadlaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan.
runtii waxaa loogu diyaargaroobay ramadaanka sanadkan si ka duwan sanadkii hore. magaalada waxaa ka muuqata diyaargarow ballaaran. maalimihii ugu dambeeyay shacbaanka 2-3 maalin hadhay karnaa dadku waxa ay sameeyeen diyaargarow aad u ballaaran oo dhan kasta ah, ayagoo yacni isku diyaarinayo qaabilaadda iyo soo dhaweynta bisha barakeysan ee ramadaan. waxaa kaloo intaasii dheer in dadku miyii magaalada ay magaalada soo wada aadeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warbixin ay maanta soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in bini'aadamka uu dhaawacayo dunida dabiiciga ah, taasoo adduunyada u horseedi karta masiibooyin waaweyn. warbixintan oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro iyo cilmi baarayaal gaaraya 450 oo laga kala keenay dunida dacaladeeda ayaa ka digay in ay hadda khatar ku jiraan 1 milyan oo isugu jira dhir, cayayaan iyo xayawaanaad kala jaadjaad ah, kuwaas oo halis ugu jira in ay dabar go-aan muddo gaaban gudaheed haddii aanan hadda wax laga qaban. warbixinta ayaa ogaatay 5 qaybood oo ay aadanuhu ay u kharibayaan dunida dabiiciga ah, oo ay ka mid yihiin in deegaanadii dabiiciga ahaa loo beddelay beero iyo magaalooyin, kalluumaysiga xaddaafka ah, wasakhaynta hawada iyo biyaha, iyo in la jarayo dhirtii islamarkaana xayawaanaadka laga ceyrsanayo halkii ay ku noolaayeen. khubarada ayaa sidii looga hortago masiibooyin ugu baaqay aadanaha in ay beddelaan qaabka ay u soo saartaan waxa ay quutaan ama ay isticmaalaan sida cuntada iyo tamarta.
saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in kooxaha Xamaas iyo Islaamig Jihaad ay ogolaadeen xabad joojin ay la galaan Israa'iil. heshiiskan oo la gaaray iyada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta Masar ayaa bilowday 4:00 aroornimo xilliga magaalada Gaza. ilaa hadda xabad joojintaasi ayaa u muuqata mid dhaqan gashay. gantaalo iyo duqeymo diyaaradeed oo ay isweydaarsadeen kooxaha Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa dilay 4 qof oo Israa'iili ah iyo 20 qof oo Falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii. dadka laga dilay Israa'iil ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee ku dhinta dagaalka xuduudda ee kooxaha Falastiiniyiinta iyo Israa'iil dhex mara tan iyo sanadii 2014.
duuliyihii diyaarad rakaab oo axaddii shalay ku gubatay dalka Ruushka waxa yar kadib markii ay si degdeg ah u soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ayaa maanta sheegay inuu rumaysan yahay in burburka diyaaradda ay sababtay biriq. shilkaasi ayaa sababay dhimashada 42 ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda SS pilot Denis Evdokimov ayaa isniinta maanta u sheegay warbaahinta Ruushka in diyaaraddu ay lumisay isgaarsiinta wax yar kadib markii ay biriq dhacday. duuliyuhu ma uusan faahfaahin in biriqda ay si toos ah ugu dhacday diyaaradda iyo in kale. guddiga baarista Ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu furay gal dembi baaris ah oo ku saabsan sababta keentay inay burburto diyaaradda oo fiidnimadii xalay si degdeg ah ugu soo laabatay garoonka Sheremetyevo ee magaalada Moscow kadibna uu dab xoog leh qabsaday. weli ma kala cadda sababta rasmiga ah ee keentay burburka diyaaraddaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagu isku daya inuu Shiinaha ku cadaadiyo in ay dardar geliyaan wadahadallada heshiis ganacsi oo cusub waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo jimcaha uu canshuur dheeri ah ku soo rogi doono qaar ka mid ah badeecadaha ay u soo dhoofiyaan Mareykanka. Trump ayaa martiisa Twitter-ka soo dhigay in heshiiska ganacsi ee Shiinaha uu yahay weli mid socda balse uu u socdo si hoose, isla markaana aanu yeeli doonin in uu sii socdo. Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu sare u qaadayo canshuur dhan 10% oo uu saare badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo oo qiimahoodu dhan yahay $200 billion, islamarkaana uu gaarsiin doono 25%. waxa uu sidoo kale sheegay in canshuur cusub uu ku soo rogi doono badeecado hor leh oo lagu qiimeeyey $350 billion. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa axaddii shaaca ka qaaday in Shiinaha ay ka fekerayaan in ay baajiyaan wadahadallo ganacsi oo qorshuhu ahaa in toddobaadkan ay ka dhacaan magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku horeyna ee magaalooyinka Nairobi iyo Garissa, waxaa ka dhacay kulamo iskhilaafsan oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida Kenya. Siyaasiyiinta qaar ayaa ka soo horjeeda maamulka Garissa, halka qaarna ay taageerayaan. Barasaafka Garissa Cali Bunow Qorana ayaa sheegay in dowladdiisa ay faragelin ay la kulmayso. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Siyaasiyiintan oo sameystay golo mucaarad ku ah dowlad goboleedka Garissa County ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay saxaan dowlad goboleedka Garissa County ku eedeeyeen in musuqmaasuq baahsan uu hareeyay siyaasadda gobolka lagu maamulana ay tahay siyaasadda qabiilya. Iyaas Barashiil oo u hadlaya siyaasiyiintaasi gobolkani ka soo jeedo ayaa sheegay inay haatani ka tanaasuleen hannaankii hore ee qabiiliga, haatana ay doonayaan inay ka fikiraan hannaan walba dowlad midaysan loogu soo dhisi lahaa dowlad goboleedka Garissa County.
Is-afiga iyo midnimada iyo kulli diinta way nafartay. Marka kama tegayno dadka, anaga dadkan hogaaminaa, anaga kaliya in maaha waxa dagaalsan, waxaan dagaalsiinay waa bulshadii. Bulshadii waan isku keenaynaa, qabiiladan ka dhaxbixinaynaa, midnimadan sameynaynaa, waayo mar kastaba nin baa soo geli isaga beeshiisa la cararay wax walba. Taas aan ka hortaaganahay, ma doonayno taas oo kale inay mar walba dhacdo inaan dadka midayno walaal ka dhigno oo siyaasiga lagu tartamin dhinaca qabiilka, lagu tartamo dhinaca xisbiga iyo ra'yiga maarta.
Mudane Ilyas Barashiil, mudanihii hore ee baarlamaanka deegaanka Faafi oo u hadlay siyaasiyiintaas ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax horumar guud ahaan gobolkani laga qabtay, mas-uuliyadna haatan ay ka saaran tahay u hadalka shacabka gobolkani.
Si loo bilaabay maartay countyasha Kenya dhan dibuliska loo yaqaano oo Garissa hadda waxay heshay 60 billion oo 5 sano oo ninkii hore walaalkayna hogaaminayay, haddana gabanaha Cali Bunow hogaaminayay, inta hadda la isku daro 60 billion bay socotaa. Marka 60 billion waxaan leenahay wax la taaban karo oo hadda aan ka aragno Garissa ma jirto. Horta waxaan anaga eedeynayno nin maaha, laakiin mabda'a iyo policy-ga iyo sidii wax loo wadaan eedeynayna aan leenahay sanna ma qabato.
Gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qorano dhankiisa isaguna shir jareed qabtay ayaa aaminsan in siyaasiyiinta dhalisan dowladdiisu ay yihiin kuwa burburka u horseeday dowlad goboleedka Garissa County, cunaqabateenna ku haya horumarka guud ee gobolkani.
Ilaa waxaan isku haysana waxa weeye cunaqabateyn xag dowladdan lagu hayo faragelin shaqadana la fikirinayo, waa ogtiin shaqaalaha la dacweeyey 84 ruux oo shaqo la qoray, waa maanta maalin walba shaqadoodii aan qabsanin oo su-aal lagu wadaa assemblygeena, waa ogtiin waxayna la mariyey maalin dhabig. Wuxuuninkan asagii waxaan jibin rabaalka miiska oo meel la saaro miiska. Waxaan leenahay waxa weeye dowladdan qaska laga daayo, cunaqabateynta laga daayo, wixii dowladda nationalka oo dhaqaalihii inta ugu badnay haysato wixii xaq oo Garissa ay ku leedahay ka hesho oo inaan laga hor istaagin. Dadkeena wixii dowladda nationalka shaqo ku rabay aan la ximinin oo shaqadii aan laga celinin, waxaan bal isku haysataan haddii waatu dadku u raaxayso.
Qorane dhankiisa kale waxa uu culays fara badan kala kulmaya hogaamiyaha qaybiyadda baarlamaanka Garissa County mudane Aadan Barre Ducaal, oo isaguna dhankiisa ka ololeynaya aaminsanna in marin habaabis dowladda Garissa County lagu soo dhisay haatan hanti fara badan ay luunsatay, adeegyada dowladduna ay tahay mid gabaabisa.
War magaaladan maxaa hormarayaa webigii ugu weynaa Kenya oo ganaana mara? Magaaladan waa oomana Buule Madiina, waa oomana. Marka waxaa la magaalada oom baan u dhammaynaa Aadan Barre Mooho, waa shacabkiini soo doortay. Marka sheekadaha intaa la fadhiyaa, intaa la fadhiyaa, intaa neef luuqanna duqeya meesha lagu xareynayaa, lacagaa la siinayaa, biyaha Garissa lagama hadlaayo, jidka Garissa Buule Madiina lagama hadlaayo, caruurta Baasiloda lagama hadlaayo, culimada maxay u baahan yihiin lagama hadlayo magaalada say u taalaa wasaqda may ka bata lagama hadlayo waxaa laga hadli aadan barre
gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow qorane ayaa xulufa la sameystay senatorka Garissa County iyo qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalkani Kenya laga soo deertay gobolkan iyaguna waxay isbarbartaageen masuulka ugu sarreeya Garissa County mudane Cali Bunow qorane waxayna aaminsan yihiin in hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka ee Garissa County iyo waliba siyaasiinta kale ay yihiin dhamaan kuwa doonaya dana gaara shacabka gobolkan aan daneynin xaaladaha haatan ay ku jiraan
gabanaha maanta intan oo garab ee oo xaggii National Assembly-ga ha ahaato oo county-ga rag laga doortay oo National Assembly-ga naga masalay ha ahaato xaggii county-ga dadka laga doortay oo sidii odayga Yuusuf Haaji muxuu ahay super senator loo aqaano iyo gabadha naga canab MCS ka dhan CECs intan oo dowladnimo iyo garab iyo maartay ummad iyo dhan aan la shirnaba garab u ah taasna waxay ku tusinaysaa waa wanaag iyo kalsooni weyn halkaas ninka haduu inta khaladkiisa fahmo uu isa soo qabto asaga waa wanaag haddii kale ay ahayn taas aan isla gartay dowladina boqolkiiba boqol taageero iyo garab inaan u naho saasaa lagu heshiiyey maasha allah
mudane Elias Barashil oo u hadlayay siyaasiinta Nairobi kula kulantay ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya mudane Raila Amolo Odinga ayaa dhankiisa aaminsan in aysan doonayn inay burburiyaan dowladda Garissa County balse ay doonayaan kaliya inay ku soo ridaan tubta saxda uu ku sheegay in dadka gobolkan haatan ay u baahan yihiin
hadda waxaan ka tahay aan ka dagaalayno anaga nin madax lama dagaalayno dowladdiisa lama dagaalayno laakiin waxa way soul searching waxaan sameynaynaa ma arta fikrad aan la insan ma ka bedelno waxaan diidaynaa inay ku socoto maanta cid hebel baahesha iyadoo la carartay madaxnimadii iyadoo lacagtii la carartay iyadoo shaqadii la carartay taasaan ka hortaagnay ma ogeyn nin aan ka hortaagnay oo aan wax aan ku dhibayna ma
qalqalkan siyaasadeed ee soo dhaxgalay siyaasiinta guud ee gobolkan ayaa waxa uu imaanaya xilli dadka gobolkan ay la daala dhacayaan abaaro gaajo iyo macaluul culus biyo la'aan ay u sarreyso siyaasiintu ay ku mashquulsan yihiin xudxudashada siyaasiinta kale iyo weliba waxgaradka ka dhaadhicinta fikrada kala duwan ay qabaan shacabka gobolkanna waxaad moodaa in layska iloobay dariirtana haatan ay ka gudubtay Garissa Nairobina ay tahay xarunta haatan laysku haysto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
ayada oo maanta ay ahayd maalintii ugu horeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa magaalooyinka sida weyn ay dadku ugu diyaar garoobeen gudashada bisha Ramadaan waxa ka mid ah magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islip wariyaha Maryan Maxamuud Barre ayaa tagtay warbixintan ayayna soo dirtay
bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan sanad kasta Soomaalidu waxay u galaan diyaar garow iyo soo dhaweyn laga dareemo goobaha laga dukaameysto si gaar ah meelaha raashinka lagu iibiyo iyo waliba maacuunta waana sababta aad subaxan iyo ciriiri farabadan u dareemayso marka aad marayso suuqyada Islii ee dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin si gaar ah marka la soo gaaro bisha Shacbaan aakhirkeeda iyo maalmaha ugu horeeya bisha Ramadaan sida maanta oo koow ay tahay oo kale mashquulka iyo adeega faraha badan ee dadka u soo baxaan horaanta bishan waxa weeye isbeddel guriyaha ku yimaada sida caadiga ah Ramadaanta dadka muslimiinta aad ayay isu marti sooraan oo isku marti geliyaan guri kasta ayaana laga yaabaa laba jibaar dadkii ku noolaa dadka badan in ay maalin kasta u soo martiyaan oo qoyskii hore u deganaa ay la afuraan Cabdiqaadir Axmed Faarax oo ka mid ah dadka degan xaafadda Islii ee Soomaaliyeed wuxuu nooga warramayaa qaabka dadka Soomaalidu ay ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta bisha barakeysan iyo caadiyan waxay dadku sameeyaan bishan marka la gaaro ee ugu wacan isbeddelka la dareemo marka Ramadaanta la soo gaaro
waxa dadka ka dareemaysaa inay aad iyo aad u diyaar garoobayaan oo maaragtay sida dukaamada BC ugu yihiin iyo sida maaragtay bisha cadaadadaas ay uga faa'iideysan lahaayeen waa maalmo kooban oo maaragtay dib aan u soo noqonaynin sida macnaha ay uga faa'iideysan lahaayeen bishaas kooban oo 30 maalmood ah oo Ilaahay qeyrkiisa uu ku sheegay oo inay fadli badan leedahay maadaama muslim la yahayna waxa weeye dadka ugu dhow ayay maaragtay ugu yeereen si ay u afurin lahaayeen maarekta dad waxa laga afurinayaa guriyaha dad waxa laga afurinayaa maqaaxiyooyinka dad meelba laga afurinayaa sida macnaha hadba xaaladu ay noqoto qof walba qeyrka uu raadinayo oo uu qeyrbadsan lahaa
taasi waa sababta maacuunta iyo raashinku ay suuq ugu weyn u haystaan maalmaha Ramadaanta ugu horeeya iyo bariyaha loo diyaar garoobayo inkastoo waxyaabaha sida caadiga loo isticmaalo Ramadaanta oo timirta ay ugu horeeyso iyo raashinka qaarkood oo qiimo kor ku yimid ama laga dareemayo sida Maxamed Kaliil Nuur oo Shiin Cabdi lagu naaneeyso uu ii sheegay ay ugu wacan tahay iyadoo aanay sidoodii hore u soo gelin wadanka saasoo ay tahana dadka ayaa wax isbeddelay dalii aanay ku imaanin adeegoodii iyo diyaar garowgii ay u gali jireen bisha barakeysan ee Ramadaan oo ilaahay hadda oo Ramadaankii uu bilowday aad markaasi dareemayso marka aad joogto meelaha lagu iibiyo raashinka meelaha lagu iibiyo maacuunta iyo meelaha sidoo kale lagu iibiyo hilibka iyo waxyaabaha la halmaala mashquul aad u farabadan oo markaasi ay kugu adkaanayso in aan marto
suuqana caadi way u fiicaynahay walaal maan suuqa waa timirta hadda way la yar gooyay waa yar maqan tahay timirta cirka tagtay aad maanta ma ay maraysaa timir 2300 2400 ay maraysaa waa la leeyahay kartoonki timirta maanta 2400 ay maraysaa horan caadi maxayan jirtay 2700 maxaa ugu wacan timirta oo kala yar goonyo weelina soo gelin dadkana timirtana di Nairobi gobola loo qaataa tabanaya gobolhi loo qaadan jirnay weli ma soo gelin magarta timirtana canshuur dhaaf ayaa dayla dhay weli ma soo gelin adiga bisha oo soonka oo 17 iyo 5 iyo waxa ka lagayo inay imaato timirta hoos soo dhacdo laakiin maanta iyo shalay waxay taaganto halkaas ay maraysaa beeceeda magarta oo lagu la iyo hoba oo lagu baryaayo ma fahantay burka kale iyo hadda safarta ayna way yar kacdo ayna shan kun oo shilin ay maraysaa 4800 ila 4900 ay maraysa
saliidda korna
aad loo saliidda aad loo isma caad way saliidda aad iyo aad u jaban tahay saliidda waxba kama ficil
waxyaabahan
ka cay waa caanooyinka iyo timirta iyo burka iyo sonkorta waxa saacan waxa doqod
durur
inta aan briyan dadka adeegayna ma saasay u kacay caanaha iyo maciishada saliid oo kale iyo baastada waa iska caadi saliid oo weliga aad ay si raqiisan tahay ba oo wax saas si ka amale timirta ayayna kala go'an iyo sonkorta iyo macna waxa si caanooyinka oo waxa yar kacay duco cuntada kala caadi waa
ay ka waranta ee waxa ta qab dukaan jooga oo raashinka inta badan Ramadaanka aad loo isticmaalo jooga ka waran dadka say kugu imaanayaan 5 Abriil boqo maalin maanta dad soo adeegana kordhiradooda
saaid waay saaid waranaha aad baa loo adeegtaa macaan oo soonka maad cuntada aad loo cunaa garan mayna laakiin dadaqaqa meel kasta waa saas oo inna kasta uu waqtigiisa waay anaga raashinka hadda waqtigana waay iyo maalinta u dambeysa una fitrada la bixinay way magarate markana dharka hadda markuu
tirada ka badan 4 million ee kamida ku dhawaadka 10 million ee shacabka Kenya uu ka kooban yahay waxay balaayinta muslimiinta ee dunida dacaladeeda ku nool la wadaagaan gudashada waajibaadka mid kamida arkaanta diinta islaamka ee ramadaanka ee sanad walba muslimiinta waajibka ku ah in ay gutaan Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
wali wararka ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan ku jirnaay maanta ayay guteen ahayd maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo Soomaaliya iyo guud ahaan caalamkana ay dadku soomeen hoggaamiyaasha iyo madaxda kala duwan ee Soomaalida ayaa bulshada ugu hambalyeeyay bisha barakeysan goobaha ganacsiga iyo suuqyada ayaa laga dareemay Ramadaanka waxaana sooman ama soomay maanta inta badan dadka muslimiinta ah waajibaadka iyagoo gudanaya waajibaadka si kamid ah waajibaadka tiirarka islaamka warbixintan waxa baladweyne ka soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
maanta oo ah maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan dadka ku nool magaalada baladweyne iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen bilashada bisha Ramadaan waxa mashquul iyo wax kale iibsi aad u weyn laga dareemayaa suuqyada magaalada haba ugu badnaadeen suuqyada cuntada iyo kuwa qudaarta lagu iibiyo qaar kamid ah dadka magaalada baladweyne ku nool oo VOA la hadlay ayaa waxa ay ka warameen sida ay u soo dhaweynayaan bisha Ramadaan.
Runtii waxa lagu diyaar garoobay Ramadaanka sanadkan si ka duwan sanadkii hore. Magaalada waxa ka muuqata diyaar garoob ballaaran. Maalmihii ugu dambeeyay Shacbaanka 2-3 maalmood aday karnaa. Dadku waxa ay sameeyeen diyaar garoob aad u ballaaran oo dhan kasta ah ayagoo yaani isku diyaarinaayo qaabilaada iyo soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxa kale oo intaas sii dheer in dadku miyi magaalada soo wada aadeen oo yacni ay ka sameysteen adeegyo badan oo aad arkaysay dad badan oo macnaha raashin badan raranayo oo diyaar garoobay adeegyada kala duwan loo baahan yahay sida waxyaalahaas aadka u socdo waxa kamid ah ramadaan ko kalento timirto kale dadka aadka u gadanayaan qaxwada oo kale taasi waxa kala waa weheliya in dadku ay marxalad ka duwan sanadkii hore inta soonkan ugu soo beegmay taasoo ah magaalada oo xaaladeedu xasilan tahay alxamdulillah wax fatahada ay san jirin xaaladu aad u degan tahay halka sanadkii hore xaaladu aad u adkayd oo dadka fatahaad iyo dhibaatooyin badan ayagoo ku jiro ramadaanka uu ku yimiday
waxaa sare u kacay qiimaha lagu iibiyo qudaarta waxaana loo aaneynayaa webiga oo biyo yareeyay xilligii ay beeralaydu isu diyaarinayeen in ay tacab ka bilaabaan
waa qudaartu aad iyo aad iskada xaaladeeda marxaladda waaba fail aad u malaysaabo qarihii aan ku heli jirnay $1 waxa uu maro waayay $2 iyo bar oo xataa markaad soo istaagaysid ay fail tahay marka nin ilaahay idinkiisa asaga ilaahay irid furaaye xaaladda saas waa saaxib macanaaniyo ragga qaraha gadaan ka mid ahay
cambaha iyo babaayga ka war
cambaha niyo asagana $1 oo xaajadiisa ay maraysaa $1 $8 $1 waa asagana marka mooskii gacanta aan ku heli jirnay $2 $3 iyo bar waa ayadana $4 qaara ku dhahaa marka niyo ilaahay idinkiisa waa shantan beriyo horaad waxaana la raacdaysanaa kadibna ilaahay idinkiisa asagaba ilaahay farad furaaya webidii oo hadda keenay iyo biyihii hore oo dhanaan ahay marka webidii hadda uu keenay wixii o dhan haddaa la tabcay marka qudaartii oo iska yar liima dhanaanta afgooya laga doonooya iyo tiiglow laga doonooya oo inta laga la-yahay tii laiska tuurtuuri jira suuqo ma lahan ayadiiya waxaa dheeman marka abuu wallaahi ilaahay asiga bisha waa iska barakaysan tahay khayrkeedayna wadataa
macnaha markii aan dhahayo ganacsiga waan soo dhoweynaynaa dadka reer beledweyne macnaha waxay aad ay macnaha ay wax u shaqaystaan xilliga bisha soonka ay barakaysaan ee bisha rabadaan bishii hore ee soonka ahayd magaaladaani waxaa ku jira biyo bishan waxaa rajaynaynaa insha allah inaan si qeyr leh oo badbaadsan aan ku sumi doono aan si fiican aan u ganacsan doono insha allahu tacaala waxaan ugu diyaar galownay si aad iyo aad u wanaagsan insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu macquulsan oo ilaahay noogu talagalay inaan u dhammaysan doono insha allah haduu ilaah yiraahdo
inkastoo ramadaankan uu bilowday iyadoo kuleel daran uu ka jiro magaalada haddana dadku waa ay mahdinayaan sababtoo ah waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore oo fatahaad ay ka jirtay magaalada beledweyne
waxaa ogtihiin soonkan soonkii ka horreeyey ilaahay mahadiis waxaan ku sugneen baadiyaha magaalada oo magaalada waa ogtihiin xillan oo kale biyo ayaa qasay oo biyo ayaa ku jiray marka soonkan hadda waa maash alxamdulilah ilaahay mahadiisa biyo ma jiraan oo magaalada maana ka bixin oo magaalada waa ku sugannahay laakiin haddii la fiiriyo si kale loo fiiriyo kuleel waa iska jiriya laakiin kuleelkaas waa laga bixi doonaa insha allah si fiican ayaa ugu diyaargarownay dadka aad iyo aad ugu faraxsan yihiin waana soo dhoweynaya ilaahay mahadiis alxamdulilah ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey
gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud waxaa jira deegaano maanta ay dadku afuran yihiin walow ay jiraan dad tiro yar oo maanta ramadaanku ay u tahay maalinta koowaad xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in iska hor imaad uu maanta gelinkii dambe dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada balcad wararka ay v o a ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala goobta lagu magacaabo ceelgeelo una dhow deegaanka yaaqle dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay dib u soo gurteen maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay in ay baabuur ay saarnaayeen saraakiil ay ku qarxiyeen miinooyinka dhulka lagu aaso sida ay sheegayaan wararka dhinaca amniga waxaa ku dhintay mid ka mid a saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda ciidamada guutada labaad ee xoogga dalka ayaa la sheegay in ay ku lug lahaayeen weerarkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in uu jiro khasaare soo gaaray dhinaca al-shabaab
haatanna south africa doorashada koonfur afrika ee dhacaysa maalinta arbacada ee toddobaadkan waxaa ugu xoog weyn saddexda xisbi ee african national congress democratic alliance iyo economic freedom fighters hase yeeshee waxaa iyaguna jira axsaab yaryar oo ka qaybgeli doona doorashada iyadoo guud ahaana xisbiyada tartamaya ay dhanyihiin 8 iyo 4 warbixintan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah xisbiyada yaryar ee doonaya inay kuraas ka helaan doorashadani Anita Paul ayaa warbixintan kasoo dirtay Johannesburg, waxaana soo koobayay Jacfar Kukay.
Waxa ay noqonaysaa doorasho ku midabaysan kalarka qansarrobaada. Sanadkan waxaa doorashada waddanka Koonfur Afrika ka qayb qaadanaya ilaa 48 xisbi. Ahzaabta yaryar iyo kuwa cusub waxa ay leeyihiin ujeedooyin kala duwan oo u muuqda kuwa aan habaysnayn, sida dhaqdhaqaaqa isbeddelka Afrika oo ku tiirsan kaniisadda, halka xisbiyada kalena ay sitaan aragtiyo siyaasadeed oo soo jireena. Hase yeeshee, waxaa muuqata in dhammaantood ay arrin keliya ka midaysan yihiin, waana inaanay ku qanacsanayn xaaladda siyaasadeed ee hadda taagan. Guddoomiyaha xisbiga ATM ee uu aasaasay golaha kaniisadda Kristanka ee Koonfur Afrika, Vuyo Zungula, ayaa sheegaya inaanay hantiyi karin isbeddelka ay doonayaan haddii ay isbahaysi la samaystaan xisbiga ANC ee talada dalkaasi haya.
We believe what the people of South Africa truly need now.
Waxaan aaminsanahay in baahida shacabka Koonfur Afrika xilligan ay tahay inay helaan cid si dhab ah ugu adeegta. Maadaama aanu nahay xisbiga ATM, waxaan u taagannahay u adeegidda shacabka. Waxaan doonaynaa in aan Koonfur Afrika ku soo celinno quruxdii ay lahayd markii aanu ka guuleysanay midabta koorka.
Country that was witnessed at the time when we defeated apartheid.
Waa suurtagal in xisbiga ANC ee talada Koonfur Afrika haya uu codayntan ku guuleysto, iyadoo la saadaalinayo in ay xigi doonaan isbahaysiga dimuqraadiga iyo xisbiga u halgamayaasha xurriyadda dhaqaalaha. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in xisbiyada yaryari ay qiimo gaar ah ugu fadhiyaan xukuumadda. Habka matalada Koonfur Afrika ayaa sheegaya in xisbiyada yaryar aanay u baahnayn codad aad u fara badan. 10,000 oo cod oo keliya ayaa u damaanad qaadaya in ay helaan mid ka mid a kuraasta 400 ee baarlamaanka. Waa kan Ivor Sarakiniski oo ka tirsan jaamacadda Witwatersrand.
If they get support, they won't necessarily get big numbers.
Haddii ayba taageero helayaan, qasab ma aha in ay codad badan ku guuleystaan. Mataladooduna waxa ay dhadhan dheeraad ah ku biirinaysaa baarlamaanka dhawaan la dooran doono.
To the parliament that's going to be formed shortly.
Waa arrinta uu doonayo xisbiga da'da yar ee hantigoosadka, kaasoo jira 6 oo qura. Waxa ay wataan 10 musharrax oo keliya. Kuma filna si ay go'aanka golaha qayb weyn uga qaataan, laakiin waxa ay taasi u saamaxaysaa in ay aqalka ka cayaaraan kaalin aanay axsaabta kale xilligan nasiib u yeelan, sida uu qabo hoggaamiyaha xisbiga Kantan Bilay.
They all promising that government is going to create more jobs. They all promising that they are going to.
Dhammaantood waxa ay ballan qaadayaan in ay shaqooyin badan abuurayaan, in ay qarashka xukuumadda hoos u dhigayaan, in ay heerka waxbarashada sare u qaadayaan. Ma aaminsani in midoodna ay fulin karaan, sababtuna waa inaanay hawlahaasi khibrad u lahayn.
The capability to deliver on any of those things simply because they lack the expertise to do so.
Xisbiga hanti wadaaga kacaanka shaqaalaha isaguna waa mid kale oo cusub, ujeeddadiisuna waa in uu meesha ka saaro habka hanti goosadka.
Waxaan rumaysanahay inaan matalayno hanka 23 million oo ah tabaqada shaqaalaha, kuwaas oo uu xisbiga talada hayaa ee hanti goosadka ay 25 sano ee lasoo dhaafay hankooda iska indhatirayay.
Angelo Vigo, arrimaha siyaasadda ka faallooda, ayaa sheegaya in marka ugu dambeysa uu xisbiga ANC ee horay u haystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka uu sidaasi ahaan doono. Hase yeeshee, mucaaradka kala duwan uu ka turjumayo dimuqraadiyad hufan, xataa haddii inta badan xisbiyadu ay helaan kuraasta xukuumadaha gobollada.
Kala doorashada faraha badan ee uu helayo codbixiyuhu waxa ay naf gelinaysaa oo keliya loolanka afkaarta.
Doorashada dalka Koonfur Afrika oo midabbo kala duwan leh waxa ay qabsoomi doontaa 8 May ee aynu ku jirno.
Warbixintaasina waxaa Johannesburg kasoo dirtay Anita Powell, waxaana soo jeedinayay Jacfar Kukay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idiin soo socda qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe, balse markan wararkii caalamka aynu dib idin xusuusinay.
T
duuliyihii diyaarad rakaab oo axaddii shalay ku gubatay dalka ruushka oo xeer kadib markii ay si deg deg ah u soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee moscow ayaa maanta sheegay inuu rumaysan yahay in burburka diyaaradda ay sababtay biriq. shilkaasi ayaa sababay dhimashada 24 ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday diyaaraddaasi. denis egdovikmof ayaa isniintii maanta u sheegay warbaahinta ruushka in diyaaraddu ay lumisay isgaarsiinta wax yar kadib markii ay biriq dhacday. duuliyaha ma uusan faahfaahin in biriqda ay si toos ah ay ugu dhacday diyaaradda iyo in kale. guddiga baarista ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu furay gal dembi baaris oo ku saabsan sababaha keenay inay burburto diyaaradda SSSJ-100 oo fiidnimadii xalay si deg deg ah ugu soo laabatay garoonka Sheremetyevo ee magaalada moscow kadibna uu dab xoog leh qabsaday.
saraakiisha falastiin ayaa sheegay in kooxaha xamaas iyo islaamig jihaad ay ogolaadeen xabad joojin ay la galaan israa'iil. heshiiskan oo la gaaray iyada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta masar ayaa bilowday 4:00 aroornimo xilliga magaalada khaza. ilaa iyo haddana waxaa la sheegayaa in xabad joojintu ay tahay mid dhaqangelayso. gantaalo iyo duqeymo diyaaradeed oo ay iswadaarsadeen kooxaha falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa dilay 4 qof oo israa'iili ah iyo 20 qof oo falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii. dadka laga dilay israa'iil ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ku dhinta dagaalka xuduudda tan iyo sannadii 2014.
warbixin ay maanta soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in bini'aadamka uu dhaawacayo dunida dabiiciga ah, taas oo adduunyada u horseedi karta masiibooyin waaweyn. warbixintan oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro iyo cilmi baarayaal gaaraya 450 oo laga kala keenay dunida dacaladeeda ayaa ka digay inay hadda khatar ku jiraan ilaa iyo 1 milyan oo isugu jira dhir, cayayaan iyo xayawaanaad kala jaad ah, kuwaasoo halis ugu jira inay dabar go'aan muddo gaaban gudaheed haddii aanan hadda wax laga qaban. warbixinta ayaa ogaatay in 5 qaybood oo ay aadanuhu u kharibayaan dunida dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin in deegaanadii dabiiciga ahaa loo beddelay beero iyo magaalooyin, kalluumaysiga xaddhaafka ah, wasakheynta hawada iyo biyaha, iyo in la jarayo dhirtii islamarkaana xayawaanka laga ceyrsanayo halkii ay ku noolaayeen.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa markana dhegeystayaal ku soo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka magaalada Garoowe uga socda madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si loo soo afjaro xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa labada dhinac iyo waxa shirka laga fili karo. waxaa dooday gala qaybgalaya Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey Nuur Sheekh Cusmaan.
maadaama oo madaxdii qaranka oo dhan ay isugu yimaadeen kadib qalalaase ka dhacay iyo maaragtay maamul goboleedyada isbeddelo ka dhacay markii ugu horreysay uu noqday ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo weliba ra-iisul wasaarihii madaxweynihii iyo dhammaan maamul goboleedyada ay ka wada qayb galayaan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, runtii anigu waxaan filayaa wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan. de sidaan ogsoonahayna khilaaf aan aad u weyneyn waa iska jirjiray, hase ahaatee waxaa jiray in muddo aba shirkii baydhabo wixii ka dambeeyey in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inayna saad isugu wanaagsanayn. hadda maanta isugu yimaadeen waxaan filaynaa insha allahu tacaala wax masaalixda guud ee dalka saameyn ku yeelan doona inay kasoo bixi doonaan, oo ay ugu horreyso waxyaalaha hadda la hadal hayo oo qaarkood leeyahay waa la isku diidan yahay oo doorashada dadkii jaangoyn lahaa iyo ay ka mid yihiin khayraadka dalka iyo dastuurka dhammaystirkiisa, iyo waxaan filayaa insha allahu tacaala masaalixda guud ee dalka wax kaafin doona inay kasoo bixi doonaan.
Yuusuf Cusmaan Xasan,
waxaa la iskugu yimid horta waxba la isku hayaa, inta aragta wax lagu kala maqnaa qodobaa la isku hayay, maadaama dadka ay isqabad uu jiray dhaliilo inay kala tabanayeen hadda way isu imaadeen. wasiimaadkaasoo aayahooda inay ka tashan doonaan inuu qeyr ka soo baxana waa rajaynayna hadduu Alla idmo, laakiin waxaa la isku mari la'yahay qodobo sida maaragtay arrimaha dastuurka oo kaleeta qabiy qoraalka soo uga bixi lahaa 10 cutub ay wasaaradda dastuurka gudiga dastuurka soo gudbiyeen. Waxa kaloo dhiman sidoo kale ta aan wali la soo gudbin 5 cutub oo kale to waxa macnaheey dastuurka marka aan leeyahay waxaan ka wadaa dastuurka waa mid ka qeexayay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kala xaq siin hayay ilaa haddana awoodahoodii ma kala cado dowlad goboleedyadu wali way qeylinayaan waxay rabaan qeyraadka in maaratay qodobka 21 oo maarta ee muran badan dhaliyay in maaratay qeyraadka wax ay ka wadaagaan haday tahay deeqaha dibadda ka imaada hubka dowlada federaalka ee hesho oo ayagana maaratay awoodooda dhinac ay ka qaataan awood qaybsigooda sidoo kale to waxa maaratay dhaliilo badan iyo maaratay isqabad badan oo siyaasadeed ka taagan yahay hab dhaqankii badana ee fargelinta ku heysa dawladda federaalka ee maamul goboleedyada sida Galmudug oo kale to Koonfur Galbeed hore loo fargeliyay Kismaayo hadda ku socoto Jubaland oo ayadana maaratay cabsi badan laga qabo in ay fargelin siyaasadeed ee dawladda xoog leh ay maaratay ku yeelato lagana baqahay inay ka dhacdo waxa sidoo kale muran badan dhaliyay xalay dhalay sida looga noqon lahaa khilaafka hareeyay Galmudug iyo iskaashiga dhaqaalaha sida ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ku qaybsan lahaayeen iyo qodobo badan oo dastuuri oo la isku hayo oo maaratay aan ilaa hadeer wali aan xal loo helin way adag tahay hadeer sida xalka loo helo way adag tahay qodobo badan baa la isku hayaa qodobadaas oo maaratay intooda badan maaratay dawladda federaalka loo tiirin karo dhalisheeda
hadii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan waa dagaysanaysa dooda Yuusuf Xasan wuxuu ku doodayaa in marka la eego qodobada qaar in arintu aanay sahlanayn in si fudud go'aan in looga gaaro adiga sidee baad dooddu su'aal
waxa weeye horta walaalkay uu mahadsan yahay dhaliilaha hadda meesha uu ku sheegayna wax badan oo kamid ah way wax way ka jiraan laakiin rag baa u jooga oo wax laga gudbayo waayo ragan hadda meesha jooga waa rag madax ah waaweyn oo hadda 5 cutub iyo 10 cutub midna waxba uma dhahay in si fudud loo dhameystiro oo markiiba looga gudbo waxba ma aha waxa la yiri aan wada hadalno waan heshiino dadku haday isu yimaadaan dimir lay heshiis umba la filayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan masaraxda guud ee dalka danwa tan kale oo carabka mariyay oo faragelin iyo maamul goboleed de inay dawladdu farageliso dawladdu way ka sareysaa maamul goboleedyada maamul goboleedyada iyada ka awood badan iyada ka sareysa iyada dhaqaale ku bixisa iyada maaratay waxyaalo badan oo looga baahan yahay iyaga laftooda way soo ogyihiin inay ka marmeeyeen dawladda dhexe oo mar walba oo dhaqaale u baahdaan iyo mar walba ay u baahdaan amni iyo mar walba difaaci qaranka u baahdaan dawladda dhexan bay dabada la soo gelayaan oo iyaga waa kuwa talaabo markii qaadi waayaan dhahaya dawladda dhexan ka codsanayna in hawshan nala qabato dawladdii saas ahayd inay ku soo calaqmaan oo iyagoo nooc 4.5 oo kale ku socday inaan u dhaqmeyn sidii state-ki rasmiga ahaa oo kale inay maaragtay u soo leexdaan dhe xaq ma ah waa inay maaragtay system-ka dawliga ee saxda cagta saaran runtii waxay hoos yimaadaan sida inkastoo nidaamka federaalka inaga aan loo qeexin oo dastuurka qodob ahaan loogu qoray aan laakiin shacabka loo qeexin iyagu waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaadaan marka iyagoo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaanayay waxa isku calqayaan siyaasadii guud ee madaxweynaha ra'iisul wasaarihii iyo dadkii guud oo dawladda federaalka hoggaaminayay ayay faraha la gelayaan way marka aniga waxaan qabaa runtii insha Allah maslaxa khayr qabay inay ka soo bixi doonto wax wanaagsan aan ka filayno shirkaas
Yuusuf Ismaan Xasan wadagaysanaysa hadalka Sheekh Nuur rajo badan buu ka qabaa in shirkan socdo wax un ay ka soo baxaan oo la isku afkarto adiguna waad saluugsan maxaa ku saluugsantaa
waxyaalo badan baan ku saluugsanahay waxaa kaloo jira sharciga la meel mariyay ogolaha wasiirada ee meel mariyeen horta muddo badan buu soo jiitay mahay waana laga mudnaa hadeer in la meel mariyo waqti hore ee in la meel mariyo dawladda waxa jirta 2 sano iyo wax la jiro ilaa hadeerna maaratay ajenda cad oo siyaasadeed mise amniyad maaratay dalka ku hanaysan looma muqdimad dhaqaalaha maalinba maalinta ka sii dambeysa waxa weey isbeddel horla oo siyaasad oo maaratay maamul goboleedyada aad ugu mashquulshay oo maaratay mid baa qeyli ka soo yeerta mar Galmudug baa la aada mar Koonfur Galbeed baa laga qeylisiya mar Jubaland baa hadda qeylinaysa u dambeysay isbuucyadan gudaheeda marka waxa weey dawladda waxa laga rabay siyaasadeeda inay ka weynaato siyaasadda maamul goboleedyada oo ayda system sax la timaado federaalka waa system baa u kala qaadeena federaalka waa laba qaab waa qaab dad kala duwan oo kala to sida India Ethiopia America kala u soo qalaq qaadan karna dad kala diin oo kala luqad ah maartaa isku dhaqan ahayn maslaxa ugu jirta taas waa system federaal oo isku hayo dadkaas systemna waa system kana anaga ku jirno oo dad si kala tagi raba loo isku hayo sida dadkaas isku keen laha oo tacaduf badan loo sameyn laha isu dhawaasho madaxda ma sameeyaan inay wax si haleeyaan mooy maartay wax ma toosiyaan badana taas waxay u baahan tahay xeerin badan waayeleen badan iyo maartay dadku isu soo dhaweeyo iyo maarta turxan bixin iyo wada tashi dheerada
waxaan seenayaa Nuur Sheekh Usmaan
horta waxa weey dawladda dhexe mandate bay leedahay mandate loogu talagalay oo ayna dhaafeynin ayay leedahay mandate-kaas markuu dhamaado ayaa waxa imaaneysa in ama waxa weey lagu kaco ama dad lagu horkeeno ama wax lagu qalalaasay ama la dhaliilo imaaneysa laakiin mandate-kii on soo dhawaanin ama aan dhamaanin ba in dawladdi la isku soo caliqo waxba keenimayso horumarka iyo wanaag iyo xadaaradu waxay ku jirtaa mar walba systemka jira in la shaqeeyo haddii dawladdaas mandate ku dhamaado oo meesha ka baxdana tatalet ka kale ee timaada in la shaqeeyo tirka guud ee wadanku meesha uu socdo qof walba waa iska dareemi karaa in la aado meesha masalaxda dalka ay ugu jirto oo dadka ugu jirto oo amniga ugu jirto tusaale wuxuu soo qaaday walaalkay amniga inaan siyaali loo baahnaa aan looga tashanaynin amnigu dadka dhan wada qusayaa wad maamul goboladeeda iyo dawladda dhexe kulligood waa wax la doonayo in si wadajir ah loo wada qabto oo dadka dalkan maaragtay horumarkiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo mid walba loo soo kobciyo laakiin hadii la yiraahdo qodob baa la isku haysta qodobadan dastuuriga ah oo waxa weeye in dastuurka ku qoran waa wax inkastoo iyaga lafdooda faahfaahin iyo u baahan yihiin dadka in loo sharaxo loo sheego oo tawliix loo cadeeyo dadka qabyada laga saaro oo wax wanaagsan laga dhigo oo wax dhammaystiran oo kumbuleed ah bulshada loo soo gudbiyo haddana maanta ka fursan mayso wixii danta guuda ummaddu ay wada anfacayo in la aado insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyadu inay garwaaqsan doonaan oo wadada toosan cagta la soo saari doono insha allah
haye yuusuf cusmaan xasan
dhibaatada badan waxa dhaliyay waa arrimahan hadda ee maamul goboleedyada iyo dawladda isku haystaan in allaale intii dawladda federaalka dhaxdooda ah oo madaxa meesha ka tirsan haddii isqabtan wax lagu kala saaray oo malaysaynabay maxkamaddii dastuurkeed ma dhisno haddana nidaam xisbiya la meel mariyay oo axsaab tiro badan axsaabtaas haddii ay meel maraan oo shuruudihii loo baahnaa hadda ilaan waa urur siyaasadeed ee hadhowdii xisbiyo u gudbaan koormka loo baahnaa isu buuxiyaan shuruudihii looga baahnaa lagu aqbali lahaa waxa weeye dalka doorasho ka dhacayso doorashadaas oo lagu sheegay ilaa hadda wali aan si fiican loo qeexin laakiin sida hordhaca loo yiri waxay noqonaysaa proportional representation nidaamka matalaada badan ee ku dhacayso aan la ogeyn inay qofka codayn doono ejkiisa aan la ogeyn tirada codayn doonta dadka aan la ogeyn meelaha sanduuqyada la dhigi doono amni uu ka jiro maartay cod laga heli karo aan la ogeyn xitaa maartay waxyaalo badan oo dalka ka jira systemka lagu wadi lahaa Soomaaliland oo kala kamid tahay ilaa hadda dawladda wali federaalka aan wada xaajood la leeyeen dawladda mas'uuliyadeeda waa dhaliil dawladda u taal arrimaha dastuurka naftinkiisu hadda qabi qoraalku ku socda ma dhamaan kara Soomaaliland laanta waa in Soomaaliland wada hadal la furaa waa laga gaabiyay dawladda in la dhaliilana waxa weeye waa ayada weaknesskeeda loo tilmaamay waa inay maartay dhaliishaas ay wax ku saxdaa dadka inay afka qabato caburisana looma baahno
khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada muddo ka badan laba sano buu soo taagnaa hadda waxay ku shirsan yihiin magaalada Garoowe maxaa la gudboon dhinacyada si xal loogu helo xiisadda u dhaxaysa Nuur Sheekh Usmaan
haddii la doonayo waxaan khilaafkan inuu dhamaado oo maslaxa guud loo gudbo sistemka dawladduna ay ku dhisan tahay oo 4.5 number 1 in laga gudbiyo sistemkaas wadanka wad maamul goboleedyada iyo dawladda dhexana way wada siman yihiin oo inta dastuurka la saxiyo nidaamkan 4.5 ka laga gudbo oo nidaam xisbi loo guuro ama nidaam kale uu nooc u dooni ha noqdee de mar uun laga gudbo nidaamkan 4.5 ka ah ayaa masalixdii dalkan sal u noqon karto way hadaan taas la helin oo sistemka iyagu ay ku dhisan yihiin oo qabiilba qabiil uu jiidanayo aan laga gudbinin de ma iman karto in dawladnimo iyo amni iyo horumar iyo wanaagan wadankan laga shaqeeyo way
Yuusuf Sheekh Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
halku waxaan u aragnaa in la dhameeyo khilaafkaas adda ka jiro muddo badan soo jiitamay sanad iyo bar in ka badan soo jiitamahay waxyaalaha maareeyta isku mar la yahay waxa weey wax saaid u weyn ma ah wa hadii si sax ah loo fiiriyo turxan bixinta hadda lagu wada dastuurkana in waxaan rajaynaynaa qol walba awooddeed oo dhinac u qeexo si isqabsi iyo maartay isku dhigdhig damba aan maartay u iman waxa loo baahan yahay Soomaaliya waxay u baahan tahay xal waarta muddo 30 sano ku dhawaad maartay dhibaato soo jiitay sadex digaal isku kaya tahay haddii tokol ahli tahay maartay ee hadda ka taaganba madaxdana waxaan dhigaynaa khilaafkeena soo afjaraan si nabad maartay xal dhaleyn lagu noqdo
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
intaas ayaynu ku dhaafnay dooda gaaban, waxaana la socodsiinaysay Zainab Abuukar. Dhegeystayaal, faahfaahinna cusub ayaa naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo gelinkii dambe maanta iska horimaad uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Balcad. Wararka V O A ka hesha ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaalla goobta lagu magacaabo Yaaqle. Dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay dib u soo gurteen. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay baabuur ay saarnaayeen saraakiil ku qarxiyeen miinooyinka dhulka lagu aaso. Sida ay sheegayaan wararka dhinaca amniga, waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda. Wararka hordhaca ayaa sheegaya in ilaa afar askari ay sidoo kale dhinteen. Ciidamada guutada labaad ee xoogga dalka ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi. Wararku waxay intaasi ku darayaan in uu jiro khasaare soo gaaray dhinaca kooxda Al-Shabaab, inkastoo aan si rasmi ah loo hayn tirada. Dhinaca kale, militariga Maraykanka ayaa sheegay in saddex ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday nawaaxiga Turuturu oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Maraykanku waxa ay sheegay in duqeyntani ay iskaashi kala sameeyeen dowladda Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Warkaasi kooban ee naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe. Halkaad kala socoteen dhegeystayaal, waa V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. sidii aad ku maqlayseen maalmahanba barnaamijyo taxana oon uga hadlaynay Soomaalida qurba joogta, gaar ahaana kuwa dalkan Maraykanka jooga iyo sida ay uga qayb qaadanayeen ololaha loo sameeyay dadka Soomaaliyeed, dadka ka soo jeeda Soomaaliya islamarkaasina gudaha waddankan Maraykanka u tartamaya xilalka kala gedisan, iyo sida dhaqaalaha ay ugu bixinayaan ayaa toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa magaalada Seattle Washington ee dalkan Maraykanka. Waxa ay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay ugu badan yihiin gobollada dhowrka ah ee Soomaalidu ay wax ka degto dalkan Maraykanka. waxaa jirtay in tiro dhowr qof ay ka soo baxeen Seattle Washington oo iyo ku biiray golayaasha deegaanka iyo sidoo kaleeto wakiilada iskuulada iyo wixii la halmaala. Haddaba Soomaalida oo waayadan dambaba si weyn ay u soo badanaysa inay xafiisada u tartamaan, sidaa ayaa gobolkaasi Soomaalida ku dhaqan marka ay timaado dhaqaale ururin iyo isbarbartaag musharaxiinta Soomaalida u loolamaya xilalka siyaasadeed ee dalkan ay qayb uga jiraan. Cabdiraxmaan Ojey waa madaxa xafiiska u ololeeya arrimaha xalinta socdaalka iyo qaxootiga ee Siyaaral. Bal Cabdiraxmaan, soo dhowo ugu horreyntii.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Zahra, waa mahadsan tahay walaal, aada baa u mahadsan tahay barnaamijkan aad hayso.
Waayahay, waxaan ku weydiin lahaa bal dhankiina Siyaaral Washington, sidee ayay jaaliyadda isugu duuban tahay marka ay timaado in qof inaad soo saartaan aada rabtaanna ama dhaqaale ururin iyo kulamo aada ugu samaysaan?
Zahro, magaalada Seattle Washington runtii saas sheegtay waa magaalada Soomaaliyeed, maaragtay Soomaalida aada ugu badan tahay xagga waddankan Maraykanka. Sanadihii dambe waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo xagga siyaasadda ah oo Soomaalida maaragtay ay ka qayb qaadanaysay, annagoo tartamo badan galnay sanadkii 2017-ka. Sanadkaana musharaxiin badan ay u sharaxan yihiin golaha deegaanka, duqa magaalada iyo tikada magaalada Seattle Washington commissionerka ama dadka u taliya. Soomaalida aad ayay isugu duuban tahay runtii, waana haddana sidii hore waa ka baraarugsan nahay lacag aruurinta iyo dhaqaalaha iyo codayntaba Soomaalida si aad iyo aad iyo aad ayay hadda uga shaqeeyaan.
Waa tahay, markaad isu timaadaan oo qof uu idin dhaho kale waxaan rabaa inaan u tartamo gola deegaan inaan ka mid noqdo oo ka qayb galo, maxay tahay waxa ugu horreeya aad u qabataan ama aad samaysaan?
Waxa ugu horreeya loo qabto waa in dhaqaale loo aruuriyo qofka asaga ah oo lasoo dhaweeyo dhaqaalihii uu ku tartami lahaa, isla markaana la sameeyo dhaqdhaqaaqyo xagga maxay ahayd tartanka iyo codeynta.
Waa gartay. Waxaad iga warantaa marka maxay uga duwan tahay Soomaalida haddii xafiisyada ay dadku yeeshaan iyo haddaysa ku yeelan? Maxay tahay waxa ay helayaan marka qof Soomaali kasoo jeedo Soomaaliya asal ahaan loo magacaabo xil, dabcan Maraykan noqday oo waddankan sharciyiisa qaatay?
Runtii wax isbeddel weyn ayay saameyn ku leedahay oo meeshii waddankii waa degannahay. Markii adiga howlahaaga iyo arrimahaaga ay dad kale oo aan kula ra'yi ahayn, kula dhaqan ahayn ay ku taliyaan, iyo markaad adiga hawshii meeshii talada ka go-aysay aada gasho, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Isbedelana waa ka aragnay gobollo kale oo Soomaaliya oo Soomaalida ay ku badan tahay sida Minnesota kale. Marka markii xafiisyada aan galno, waxaan ogaanaynaa xagga iskuulaadka oo kale, ilmaheena iskuulaadka wada dhigtaan arrimaha iskuulaadka, wixii annaga noo danaa bulsho ahaan oo aan ka hor imaanayn sharciga waddanka, dhaqankeena iyo diinteenana aan ku ilaashan karno. Marka isbeddel weyn ayay leedahay inaan runtii ka qayb qaadano meesha wax lagu karinayo ama lagu maamulayo.
Waa gartay. Marka codka Soomaalida, maadaama siyaaral ay Soomaalida sidoo kale ku badan tahay, sidee ayuu musharaxa aad rabtaan ama aad xataa dadyogo kale la degan tihiin kasoo bixi kara, sidee ayaa codka Soomaalida uu saameyn u yeelan karaa oo haddii uu qofkaasi helo wax uga bedeli karaa?
Runtii magaalooyinka magaalada Seattle Washington oo kale hadda waxaa ku yaala magaalooyin yaryar oo tiro badan oo isku dhadhow. Magaalada Seattle waa magaalada ugu weyn. Magaalo kale waxaa jirta Tukwila la dhaho, magaalo kale oo Kent la dhaho, waa saddexda magaalooyinka ay Soomaalida u badan yihiin. Marka magaalada Tukwila la dhaho kale aad ayaan ugu badannahay, oo runtii qofkii xafiis u tartamaya annaga ayaa go-aanka iska leh oo qofkan annaga taageerno ayaa xafiiska gala. Magaalada Kent sidoo kale iyadana waaweyn tahay, saameyn badan ayaan ku leenahay. Siyaala sidoo kale nimanka siyaasiyiinta ah oo danaheena raba inay naga caawiyaana, runtii Soomaalida sidii hore hadda ma aha, si gaar ayay noo soo raadiyaan, wayna dareemayaan in codkeenna uu maaragtay xoog leeyahay. Waana ku badanahay runtii, oo saameyn weyn ayaan ku leenahay siyaasadda magaalada Seattle iyo nawaaxigeeda.
Waa garta. Kaliya ma ahan in aad u ololeyso arrimaha xalinta socdaalka iyo qaxootiga, ee sidoo kale dhinaca sharciyadana sidoo kaleto xafiiskaagu ka shaqeeya, bal marka waxaad iga warantaa sidee ayay saameyn ugu yeelatay tan iyo markii la xanibay dadka soo galootiga ah ee Soomaaliya ka imaanaya waddankan, gaar ahaan magaalada joogtid, saameyn intee leeg ayay ku yeelatay dad la celiyey, waxaad ka warqabto qoysas kala maqan?
Runtii arrinta Muslim Bank oo madaxweynaha Mareykan kusoo rogay muslimiinta soo gelitaanka waddankan aad ayay saameyn noogu yeelatay. Inkastoo dadka familada dadka isqabo kale, caruurta waalidiinta isdhalay ay weli socdaalkooda u yara adag yahay, laakiin weli ay yimaadaan, waxaa adkaaday dad kale oo aada u kala maqnaa. Dad badan waa la celiyey oo sharciyada waddankan ku xadgudbay, laakiin gobolkeena Washington State magaalada Seattle way ka duwan tahay gobollada kale, oo runtii waa magaalo qaxootiga iyo dadka soo galootiga aada looga soo dhaweeyo. Waxaan xiriir toosa la leenahay kongresyada waddankan baarlamaanka Mareykanka matala ee gobolkeena u matala, oo runtii aada noo taageera markii ay dhibaatooyin xagga socdaalka noo yimaadaan. Waana ka fiicanahay gobollada kale, runtii dadka weli way yimaadaan.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, maxay tahay waxaad u jeedin lahayd dadka Soomaalida, gaar ahaana dhalinyarada hadda soo kaceysa ee hamiga kale siyaasadda waddankan?
Runtii waxaan u jeedin lahaa dhalinyarada in aan ka qayb qaadano waddanka aan degannahay, runtiina dhaqdhaqaaqaas uu jiraa. Weliba dhalinyarada da-da yar halkan waddankan wax ku baratay inay siyaasadda Mareykanka qayb ka qaataan, oo ay maaragtay matalaada waddankan aan degannahay, maadaama fursadahaas aan haysano. Dhalinyarada waxaan ku baraarujinayaa inaan ka qayb qaadano, Soomaalidana guud ahaan meel walba caalamka aan ka joogno, especially qurbaha, in aan midowno oo aan qofkii u dhaqaaqa inuu xafiis u tartamana aan taageerno, aan garab istaagno kulligeen.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa, Cabdiraxmaan OJ, inaad igu warantay barnaamijkan Qurbe.
Waa mahadsantahay, Zahra Walaal.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan OJ oo isagu ah madaxa xafiiska u ololeeya arrimaha xalinta socdaalka iyo qaxootiga oo degan Seattle Washington. Barnaamijkeena qurbe ee taxanaha ah ee aan uga hadleyno toddobaadyadan arrimaha ku saleysan Soomaalida iyo sida ay gacan uga geystaan marka ay timaado qof siyaasi ah dhaqaale ururintiisa si uu doorasho ugu guuleysto ayaan barnaamijkii qaybtii Seattle Washington ee asbuucan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana nabad gelyo.
aaday u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa barnaamijkaasi qurbi haatan aan ku nasanno mid ka mid ah qasaaidka Ramadaanka.
Rabadan bila taya bil khayr dala ya duway afidan tahay bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'minin tahay bil khayr
aton ka soo dhokada beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
aton ka soo dhokada beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
aton ka soo dhokada beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
qasiidadaasi ku saabsanayd Ramadaanka oo ay ku luqeynaysay Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo Ramadaan Kariim.
sodon keda beri intu balan qaaday somali ila boqorka